საქართველო
თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭეთლიშვილი გავუძღვებით. დღეს 1 სექტემბერია, სამშაბათი. გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბებით. ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს.
დილამშედობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. 23-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში, რომლებმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს. ინფორმაციას ადგილობრივი პოლიცია ავრცელებს. დემონსტრანტებს ხელში ეჭირათ პლაკატები: „კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა დევნილებო, მე არ მინდა რომ ევროპა მოძმეების სასაფლაოდ იქცეს“. დემონსტრაციის შედეგად გადაკეტილი იყო ვენის ცენტრის ნაწილი. აქციის მონაწილეები მღეროდნენ პოპულარულ ავსტრიულ სიმღერებს სიყვარულსა და სოლიდარობაზე. რამდენიმე ხნით ადრე პოლიციამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ორშაბათს ბუდაპეშტიდან ვენაში მატარებლით ჩავიდა 1000-მდე დევნილი. ბაქანთან დევნილებს მოხალისეები ხვდებოდნენ, რომლებიც მათ სასმელსა და საკვებს ურიგებდნენ. ბევრმა მიგრანტმა მაშინვე დატოვა ვენეციის გერმანიის მიმართულებით გაემგზავრნენ. ზაფხულში ევროპაში გადასული დევნილების რიცხვმა რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია, ხოლო ივლისში მათმა რიცხვმა ევროკავშირის ქვეყნებში 17500 შეადგინა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია გეგმავს 24 სექტემბრისთვის გამოაქვეყნოს დევნილების პრობლემის მოგვარების ფართო გეგმა. გერმანია წელს 800,000 ლტოლვილის მიღებას აპირებს, რაც 4-ჯერ მეტია ვიდრე შარშან. გერმანია ყველაზე მეტ ლტოლვილს მიიღებს. ბერლინში ჟურნალისტებთან საუბრისას მერკელმა მოუწოდა ევროკავშირის სხვა წევრებს აღიარონ თავშესაფრის მაძიებელთა სამართლიანი განაწილების გეგმა. გერმანიის კანცლერი თვლის, რომ იტალიას ევროკავშირმა უნდა შესთავაზოს დახმარება, რათა გაუმკლავდეს ხმელთაშუა ზღვიდან იქ ჩასულ დევნილების პრობლემას. მერკელმა გააკრიტიკა ერთი ქვეყანა, მათ შორის სლოვაკეთი, რომლებმაც უარი თქვეს ლტოლვილების მიღებაზე მაჰმადიანური ქვეყნებიდან. დევნილების გამო კრიზისი მერკელის თქმით გამოცდა უნივერსალური უფლების იდეალებისა ევროპის შუაგულში. თუ ევროპა წარუმატებელი იქნება დევნილების საკითხში, თუ ეს კავშირი უნივერსალურ უფლებებთან გაწყდა, ეს აღარ იქნება ევროპა, რომელიც გსურდაო, თქვა მერკელმა. კიევში უკრაინის რადასთან გუშინო მხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართალდამცველი დაშავდა, მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაში. ამის შესახებ უკრაინული მედია იუწყება. მათივე ცნობით დაღუპულია ერთი სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც გუმკერდის არეში მიყენებული ჭრილობის შედეგად გარდაიცვალა. გუშინდელი მოვლენების გაშუქებისას ერთ-ერთი ფრანგი ჟურნალისტიც დაშავდა, რომელსაც თავში ნასროლი ქვის შედეგად ტვინის შერყევა აქვს. ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პირობა დადო, რომ არეულობის ყველა ორგანიზატორი უმკაცრესად დაიჭრება. დღესდღეობით შევხვდი, გაცემულია მკაფიო დავალებები ამ მოვლენების გამოსაძიებლად. ყველა ორგანიზატორი, აღმასრულებელი და ყველა პოლიტიკური ძალა უმკაცრესად დაიშჯება, განაცხადა პეტრო პოროშენკომ. გეტყვით, კიევში ძალადობა მოყვა ნაციონალისტების მიერ მოწყობილ დემონსტრაციას მაშინ, როცა დეპუტატები განიხილავდნენ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს, რომლითაც იზრდება ავტონომიის ხარისხი აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგიერთ მონაკვეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისათვის. შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით, გვარდიის წევრი დაიღუპა სავარაუდოდ ხელყუმბარის აფეთქების შედეგად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ალიასკაზე მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც არქტიკაში განვითარებულ პროცესებს ეძღვნება, ობამამ თქვა, რომ ჯერჯერობით არც ერთი ქვეყანა არ დგამს ქმედით ნაბიჯებს კლიმატური პრობლემების გადაჭრისკენ. ადამიანის საქმიანობა კლიმატს ვნებს და ეს პროცესი გაცილებით სწრაფად მიმდინარეობს, ვიდრე ჩვენ წარმოვიდგენდით, განაცხადა ობამა. მოსალოდნელია, რომ შეთანხმება მიღწეული იქნება დეკემბერში პარიზში გაეროს კლიმატური საკითხის სამიტზე. ახალი ზელანდიის ხელისუფლებამ წარმოადგინა ახალი დროშის 4 ესკიზი, რომელიც შესარჩევად რეფერენდუმზე გავა. 4-დან 3 ესკიზზე გამოსახულია გვიმრა, რომელიც გამოიყენება რამდენიმე ახალ ზელანდიური სპორტული ნაკრების ატრიბუტიკაზე. მიმდინარე წლის ბოლოს ესკიზები რეფერენდუმზე იქნება გატანილი, სადაც მოსახლეობა ახალ დროშის ესკიზს აირჩევს. მეორე რეფერენდუმზე კი, რომელიც 2016 წლის თებერვალში გაიმართება, ახალი ზელანდიის ხელისუფლება წარადგენს ახალი ზელანდიის ამჟამინდელ დროშას, რომლის კუთხეშიც გამოსახულია ბრიტანული იუნიონ ჯეკი და გამარჯვებული ესკიზის დროშას. როგორც დამკვირვებლები ამბობენ, ახალი ზელანდიის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი მხარს უჭერს დროშის შეცვლის იდეას, თუმცა მხოლოდ მცირე ნაწილს სურს ახალი ზელანდია გახდეს რესპუბლიკა. ამჟამად ახალ ზელანდიაში კონსტიტუციური მონარქია, რომლის სათავეშიც ბრიტანეთის დედოფალი დგას. რაჭახება საქართველოს მინდა ვისურვო რომ ყველა ტელეკომპანიამ საკუთარი პოლიტიკა დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს და არავის კითხოს როცა რაიმე ток-შოუს ხსნის ან ხურავს ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ტელეკომპანია იმეჯი პოლიტიკური ток-შოუების დახურვის გადაწყვეტილებას უსუფაშვილის თქმით წინა საარჩევნო წელს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტელეარხებმა არათუ შეამცირონ პოლიტიკურ საკითხებზე დებატების დრო არამედ გაზარდონ ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი იწყება დღეს მოლაპარაკებას ქართული მხრიდან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე გაუძღობა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ექსპორტის ხელშეწყობა საექსპორტო ბაზრებისა და ნაკადების დივერსიფიკაციის გზით და ბოლოს კანონით დადგენილი სოციალური დაცვის მექანიზმები შესაძლოა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული სახალხო დაცვის რაზმების მოსამსახურეთა ოჯახების წევრებზეც გავრცელდეს ეს ინიციატივა პარლამენტის ფრაქციამ ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმის შესთავაზა პროექტის მიხედვით იმ პირთა ჩამონათვალი ფართოდება რომლებიც საქართველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების პერიოდში დაიღუპნენ და მას სახალხო დაცვის რაზმების დაღუპული მოსამსახურეები ემატება კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში სახალხო დაცვის რაზმების დაღუპული მოსამსახურეების ოჯახებს სახელმწიფო კომპენსაციის მიღების უფლება ექნებათ პროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია რომ ასეთი ოჯახები მიიღებენ სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ კანონით განსაზღვრულ ყოველთვიურ კომპენსაციას 1000 ლარის ოდენობით ფრაქცია ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმის ინიციატივაზე დღეს პარლამენტის ადმინისტრაციულ უფლებათა კომიტეტი იმსჯელებს
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო ახლა დღის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო ინფორმაციას მოგვაწვდის
როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით დღეს ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი იწყება ის 10-ზე დაიწყება თბილისის მარიოტში 11-ზე 20:30-ის წევრი მიხეილ დონდუა პორტუ კვირას პრესკლუბში გამართავს პრესკონფერენციას. პრესკონფერენციის თემა ასეთია: შესაძლებელია თუ არა ეროვნული ვალუტის სტაბილურობის შენარჩუნება, გარეშე და ფაქტორები, ვეტოს დაძლევა, ბიუჯეტის კორექტირება და ასე შემდეგ. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ნუკრი ქანთარია პორტალ კვირას პრესკლუბში გეგმავს დღეს პრესკონფერენციას შუალედური არჩევნების ბოიკოტი. ამის თაობაზე ისაუბრებს ის საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების ცენტრალურ ოფისში სუპერმარკეტების ქსელ იოლის თანამშრომლები და პროფკავშირების წარმომადგენლები გამართავენ პრესკონფერენციას. დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში კობა სუბელიანი გეგმავს პრესკონფერენციას, თუმცა თემა არ არის დაკონკრეტებული. პირველ პრესკლუბში საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ელისო ჩაფიძე შეხვდება ჟურნალისტებს შუალედური არჩევნები. ოპოზიციის ბოიკოტი ამის თაობაზე ისაუბრებს ის 15-ზე კი პარლამენტის ბიუროს სხდომა არის დაგეგმილი 16-ზე სასტუმრო რედისონში საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი რევა ზარველაძე საარჩევნო პროგრამის პრეზენტაციას გამართავს
ახალი ამბები და ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ნინო თარხნიშვილმა მოგვაწოდა. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რას შემოგთავაზებ დღეს ჩვენი პროგრამა. ვისაუბრებთ ოქტომბრის ბოლოს დაგეგმილ შუალედურ არჩევნებზე და გარემოზე, რომელიც ამ არჩევნებისთვის არსებობს. მოგაწვდით ცნობებს სენაკიდან, სადაც სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო თავმჯდომარის იმპიჩმენტის საკითხი განიხილა. შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს ზედოზირების შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანიაზე. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს ეკონომიკისა და სპორტის სიახლეებს. როგორც ყოველთვის, დღესაც გვეყოლება სტუმარი, დღეს დილით ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ რუხაძე. ვისაუბრებ ტელეკომპანია იმედის ორი საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუს მოულოდნელად დახურვის ფაქტზე და ქართულ მედიაში შექმნილ ვითარებაზე. ამ საკითხზე შეკითხვებით და მოსაზრებებით დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 8:09. კოალიცია ქართული ოცნება აპირებს მონაწილეობა მიიღოს პარლამენტის შუალედურ არჩევნებში, რომელიც 2015 წლის ოქტომბერში საგარეჯოსა და მარტვილის მაჟორიტარულ ოლქებში გაიმართება. კოალიცია ასევე აპირებს საშემოდგომო სესიაზე კონსტიტუციაში შეიტანოს ცვლილება, რომელიც 2016 წლის შემდგომი საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარებას ითვალისწინებს. მართველი კოალიციისგან განსხვავებით პოლიტიკური პარტიების დიდი ნაწილი ბოიკოტს უცხადებს შუალედურ არჩევნებს და მოითხოვს უახლოესი საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული სისტემით მრავალმანდატიანი ოლქების მიხედვით ჩატარდეს. ჯიმშერ ეხვეაშვილს მოუსმინეთ.
პარლამენტის შუალედური არჩევნები 31 ოქტომბერს ორ რაიონში, მარტვილსა და საგარეჯოში ჩატარდება. კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატები საზოგადოებას კოალიციის ლიდერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა წარუდგინა.
დღეს მინდა საზოგადოებას წარუდგინო კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატობის დეპუტატობის უკაცრავად კანდიდატების შემომისის საარჩევნო ოლქებისთვის. მარტვილის მაჟორიტარობის კანდიდატად ბატონ სოსო დანელიას საგარეჯოში ქალბატონი თამარ ხიდაშელი.
31 აგვისტოს კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ასევე გაავრცელა განცხადება საარჩევნო სისტემის რეფორმირების შესახებ, რომლის მიხედვით 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის უზრუნველყოფილი იქნება საარჩევნო ოლქებს შორის თანასწორობის პრინციპის დაცვა, რასაც მოითხოვს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 28 მაისის გადაწყვეტილება. საარჩევნო კოდექსში ინიცირებული ცვლილების მიხედვით მაჟორიტარული ოლქების რაოდენობა არ შეიცვლება, იქნება კვლავ 73 ერთმანდატიანი ოლქი, მაგრამ შეიცვლება მათი საზღვრები. საარჩევნო ოლქების გათანაბრება კი მოხდება 10-15% ნომილების ფარგლებში, რაც დაშვებულია საერთაშორისო სტანდარტებით. შესაბამისად, საარჩევნო ოლქში ამომრჩეველთა რაოდენობა იქნება 40,000-დან 54,000-მდე. გარდა ამისა, ცვლილება ითვალისწინებს 50%-იანი საარჩევნო ბარიერის დაწესებას მაჟორიტარული არჩევნებისათვის. კოალიციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ.
კოალიცია ინიციატივის წესით დაუყოვნებლივ წარადგენს კონსტიტუციური კანონის პროექტს, რომელიც უახლოესი თვეების განმავლობაში უნდა იქნეს მიღებული საქართველოს პარლამენტის მიერ. კონსტიტუციური კანონის პროექტის თანახმად 2016 წლის შემდგომი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება პროპორციული სისტემით მრავალმანდატიანი ოლქების მიხედვით.
განცხადების შინაარსის კომენტირებისას კოალიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბერძენიშვილმა განაცხადა, რომ ცვლილებების შექმნის მყარ და გრძელვადიან გარანტიას საქართველოს შეუქცევადი დემოკრატიული განვითარებისათვის.
ძალიან კარგი შერეული სისტემა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რაც ერთმანდატიან ოლქებში იქნება 50%-იანი ბარიერი. ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ეს ვერ გაბედა, რომ ნამდვილად უმრავლესობით უნდა იყოს არჩეული პირველ ან მეორე ტურში მაჟორიტარი ერთმანდატიან ოლქში. მეორე, გათანაბრება ხდება სრულად, იქნება თანაზომადი ოლქები.
თუმცა მიუხედავად ამგვარი ნაბიჯებისა, ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საარჩევნო სისტემის არსებითი შეცვლისათვის ხელისუფლება არაფერს აკეთებს. ასე ფიქრობს ზურაბ ხარატიშვილი, ხელმძღვანელი პარტიისა სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის, რომელიც 12-მდე სხვა პარტიასთან ერთად ბოიკოტს უცხადებს მოახლოებულ შუალედურ არჩევნებს.
ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა, რომ ის არანაირ რეალურ საარჩევნო რეფორმის გატარებას არც კი აპირებს და მხოლოდ რაღაცა ესეთი კოსმეტიკით არის დაკავებული, და მეორე გამოაცხადა ცალსახად, რომ მინიმუმ 2020 წლამდე მას სურს, რომ მოახდინოს ხელისუფლების უზურპაცია.
ოპოზიციური პარტიების მიერ შუალედური არჩევნებისათვის გამოცხადებულ ბოიკოტს სერიოზულ პრობლემად არ მიიჩნევენ მართველ კოალიციაში. თინათინ ხიდაშელი, ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატი საგარეჯოს რაიონიდან, მიიჩნევს, რომ ბოიკოტის გამოცხადება ბით ოპოზიცია ცდილობს თავი დააღწიოს გარდაუვალ მარცხს.
თუ ხარ პოლიტიკური პარტია და არჩევნებს უცხადებ ბოიკოტს, მაშინ კარგად უნდა დაფიქრდე და ჩამოყალიბდე, გესმის თუ არა, რას ნიშნავს იყო პოლიტიკური პარტია არასოდეს არც ერთ ეტაპზე ჩვენი საქმიანობის, მაგალითად რესპუბლიკურ პარტიას არც ერთი არჩევნებისთვის ბოიკოტი არ გამოუცხადებია, იმიტომ რომ ეს არის საკუთარი ამომრჩევლის უპატივცემლობა პირველ რიგში და მეტი არაფერი.
შუალედურ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებს ნაციონალური მოძრაობაც. პარტიის აღმასრულებელი მდივნის სერგო რატიანის თქმით, შუალედური არჩევნები არსებითად ვერაფერ შეცვლის ქვეყანაში, სადაც სახეზია როგორც მწვავე ეკონომიკური, ასევე ინსტიტუციური კრიზისი, რაც გამოიხატება ქვეყნის არაფორმალურ მართველობაში.
მდგომარეობიდან გამოსავალი არის ის, რომ უნდა გადადგეს დღევანდელი მთავრობა და დაინიშნოს მოემზადოთ რიგ გარეშე არჩევნებისთვის, შევქრათ ნორმალური საარჩევნო კანონი და უზრუნოთ ნორმალურ საარჩევნო გარემოს შექმნაზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ პოლიტიკური ძალა საპარლამენტო არჩევნებში ყოველთვის უნდა ღებულობდეს მონაწილეობას მიუხედავად კანონისა, მითუმეტეს რომ ამ რეპუტაციის მქონე ხელისუფლებას ვერც კანონი ვერ უშველის და ვერც სხვა გამატებით ბერკეტები, რომლის მოპოვებასაც ისინი ფიქრობენ და რომლის გამოყენებასაც.
ეს იყო სერგო რატიანი, ნაციონალური მოძრაობის აღმასრულებელი მდივანი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით კი საგარეჯოსა და მარტვილის რაიონებში შუალედური არჩევნების ჩატარება იმის გამო გახდა საჭირო, რომ ეს ორი რაიონი მაჟორიტარი დეპუტატების გარეშე დარჩა. მარტვილის დეპუტატი ნაული ჯანაშია რამდენიმე თვის წინ ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. მაჟორიტარი დეპუტატი საგარეჯოს რაიონიდან თინათინ ხიდაშელი კი თავდაცვის მინისტრად დაინიშნა.
სიუჟეტი თემაზე შუალედური არჩევნები და სანახევრო ზომები ჯიმში რეხვიაშვილმა შემოგთავაზა. თბილისში ახლა 8 საათი და 15 წუთია და გადაცემას ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვებით ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს.
ოცერესამდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში, რომლებმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია გეგმავს 24 სექტემბრისთვის გამოაქვეყნოს დევნილების პრობლემების მოგვარების ფართო გეგმა. კიევში უკრაინის რადასთან გუშინმომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართლდამცველი დაშავდა, მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაშია, დაიღუპა ერთი სამხედრო მოსამსახურეც. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ახალი ზელანდიის ხელისუფლებამ წარადგინა ახალი დროშის 4 ესკიზი, რომელიც შესარჩევად რეფერენდუმზე გავა. მინდა ვისურვო, რომ ყველა ტელეკომპანიამ საკუთარი პოლიტიკა დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს და არავის კითხოს როცა რაიმე ток-შოუს ხსნის ან ხურას. ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ტელეკომპანია იმეჯი პოლიტიკური ток-შოუების დახურვის გადაწყვეტილებას. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი იწყება დღეს და ბოლოს კანონი დადგენილი სოციალური დაცვის მექანიზმები შესაძლოა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული სახალხო დაცვის რაზმების მოსამსახურეთა ოჯახის წევრებსაც გავრცელდეს.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ჩვენ კი გადაცემას განვაგრძოთ უკრაინის თემით. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაკოვი აცხადებს, რომ ეროვნული გვარდიის ერთი წევრი ემსხვერპლა ჭრილობებს, რომელიც მან პარლამენტის შენობის დაცვის დროს მიიღო საპროტესტო აქციის დროს. დემონსტრანტები აპროტესტებდნენ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანონპროექტს, რომელიც მეტ ავტონომიას ანიჭებს ქვეყნის აღმოსავლეთში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
უკრაინის ეროვნული გვარდიის ერთი წევრი დაიღუპა და ბევრი დაიჭრა კიევში პარლამენტის შენობის წინ გამართული საპროტესტო აქციის დროს. სალადობა მოხვა ნაციონალისტების მიერ მოწყობილ დემონსტრაციას მაშინ, როცა დეპუტატები განიხილავდნენ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს, რომლითაც იზრდება ავტონომიის ხარისხი აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგიერთ მონაკვეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისთვის. შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით, გვარდიის წევრი დაიღუპა სავარაუდოდ ხელყუმბარის აფეთქების შედეგად. დაჭრილია 90-ზე მეტი პოლიციელი, ერთ-ერთმა აფეთქების შედეგად ორივე ფეხი დაკარგა. კიევის პოლიციის განცხადებით დაკავებულია ხელყუმბარის სროლაში ეჭმიტანილი მამაკაცი. შეხლა შემოხლის დროს დააკავეს კიდევ 30 დემონსტრანტი. მანამდე ვრცელდებოდა ცნობა, რომ უსაფრთხოების ძალებმა დემონსტრანტების დასაშლელად გამოიყენეს ხელკეტები და პილპილის სპრეი. აფეთქების შემდეგ აქციის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ მათი დემონსტრაცია დასრულდა და თქვეს, რომ მათ რიგებში შესაძლოა ზოგიერთმა პროვოკატორმა მოახერხა შეღწევა. კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ამბობს, რომ პარლამენტის წინ პროვოკაციაში ჩართული ყველა პირი დაიშება. კლიჩკოს თქმით, სათვალთვალო კამერები გამომძიებლებს პროვოკატორთა ამოცნობის საშუალებას მისცემს. პარლამენტში პირველი მოსმენით კანონპროექტი მიიღეს. მას რეგისტრირებული 368 პარლამენტარიდან 265 მიემხრო. გენჭისხრამდე უკრაინის პარლამენტის სპიკერმა ვლადიმერ გროისმანმა დეპუტატებს შემდეგი განცხადებით მიმართა.
За 24 роки независимости.
დამოუკიდებლობის 24 წლის განმავლობაში უკრაინა ჩამოყალიბდა ცენტრალიზებულ კორუმპირებულ ქვეყნად, რომელშიც მოქალაქე თავს ყოველთვის მოუხერხებლად გრძნობდა. მას ყოველთვის რაღაც სჭირდებოდა. დღეს შეგვიძლია ისტორიული გადაწყვეტილება მივიღოთ. გვესაჭიროება 226 ხმა საიმისოდ, რომ წინ წავიდეთ ევროპული ცვლილებებისკენ და კონსტიტუციაში შევიტანოთ ცვლილებები ძალაუფლების დეცენტრალიზაციის შესახებ.
Изменам конституции в частине децентрализации власти.
კანონპროექტი პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარმოადგინა იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელიც ჩამოყალიბებულია თებერვალში მინსკში მიღწეულ საზავო შეთანხმებაში. უკრაინის საკონსტიტუციო ცვლილებების კანონპროექტი შეიცავს პუნქტს, რომელიც ამბობს, რომ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების გარკვეულ ტერიტორიებზე ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებას მოაწესრიგებს საგანგებო კანონი. Կանո պրոյեկտի հացեմ ատմա դեպուտատ մած կայապրոտեստա ռադիկալուրի պարտի իստա պոլիտիկուրի ալիանսիս Սվաբոդաս Եվրեպի սկանդիրեպտնեն Սիրցխիլի Սիրցխիլիո։ Սա կոնստիտուցիոյ ցուլելեբիս միօրե մոսմենիտ միսաղեբատ սումցիրե 300 դեպուտատիս մխարդաճերա իքնեբա սաճիրո։
Ուկրաինայի ուկանասկենա գուշին գանիտարեպուլ մոլնեբիս շեսախեբ Սալոմի Ասաթյանի սաուբրովդա ախլակի թեմաս գանագրծովս ուկե Գիորգի Գուախարիա ռուսեթի սասամարտլոմ տերորիզմիս գամո 20 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა ოლეგ სენცოვს წარმოშობით ყირიმელი კინორეჟისორი რომელიც გამოდიოდა რუსეთის მიერ უკრაინის ნახევარკუნძულის ანექსირების წინააღმდეგ 2014 წლის მაისში დააპატიმრეს სოფლიო კინემატოგრაფიული სამყარო უშედეგოდ ითხოვდა და ითხოვს სენცოვის გათავისუფლებას ჯერ კიდევ გასულ წელს რეჟისორის გათავისუფლების მოთხოვნით პეტიცია ევროპის კინოაკადემიის წევრებთან ერთად ქართულმა რეჟისორებმაც გამოაქვეყნეს გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ
ქართულ ფეისბუქზე გახსნილია ოლეგ სენცოვის მხარდამჭერი გვერდი და არსებობს პეტიცია, რომლის ავტორებმა ქართულმა კინემატოგრაფისტებმა ჯერ კიდევ გასული წლის ივნისში გამოხატეს პროტესტი უკრაინელი რეჟისორის დაპატიმრების გამო. თუმცა იმხანად მაინც ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ ტერორიზმში გასამართლებულ სენცოვს რუსეთის სასამართლო 20 წლით პატიმრობას მიუსჯიდა. პეტიციის ტექსტის ერთ-ერთი ავტორი კინორეჟისორი ქეთი მაჭავარიანია, რომელმაც სენცოვი 2012 წელს ერევნის კინოფესტივალზე გაიცნო.
ივნისში ჩვენ გავაკეთეთ პეტიცია. თავის პროდიუსერთან ერთად იყო ჩამოსული. მე სამწუხაროდ ფილმის გეიმერი არ მინახავს მოთამაშე და როგორც ვიცი ხა პირველი ფარგლებში ნაჩვენები იქნება ეს ფილმი. როტერდამში ქონდა ძალიან ისეთი საინტერესო ხედვა აქვსო, როგორც ამბობენ, იქ იყო ჩვენი პროექტების წარდგენა და ის გეგმავდა თავის ახალ პროექტს. მე რო დავჯექი და ვილაპარაკე, წარმოვიდგინე რომ მე ეცერ ჩვენი დღეს ჩემ ქვეყანაში შეიძლება გავხდე ტერორისტი.
იმხანად სენცოვი უკვე არაერთ კინოფესტივალზე, მათ შორის რუსეთში გამართულ კინოფორუმებზე აღიარებული რეჟისორი იყო. მისი ფილმის გამერის მოქმედება სწორედ ყირიმში, სევასტოპოლში ხდება. თუმცა ეს არაა პოლიტიკური კინო ტრადიციული გაგებით. სურათის გმირი კომპიუტერული თამაშებით ერთობა და თამაშის პროცესში საერთოდ ემიჯნება გარემოს, კარგავს კონტაქტს დედასთან, მეგობარ გოგონასთან. მაგრამ ფილმის ბოლოს მაინც უბრუნდება რეალობას. დღეს სენცოვის ფილმს უკვე სულ სხვანაირად უყურებენ. რეალობასთან დაბრუნება ამავე დროს იმ გამოგონილ სამყაროზე უარის თქმა, რომელშიც ცხოვრობს პოსტსაბჭოთა ქვეყნების საზოგადოება. ჯერ კიდევ ადვილად მანიპულირებადი, თუნდაც ტელევიზიებით. შესაძლოა სენცოვი ყირიმის მოსახლეობასაც გულისხმობს, იმ ყირიმისა, რომელსაც რეჟისორი უკრაინასთან ერთად თავის სამშობლოდ მიიჩნევს. ამბობს, რომ ყირიმელია და სასამართლოზე უკრაინის ჰიმნს მღერის. ქეთი მაჭავარიანის თქმით, ტერორიზმის ბრალდება მისთვის შოკი იყო.
მე რო დავჯექი და ვილაპარაკე, წარმოვიდგინე რომ მე ეცერ ჩვენი დღეს ჩემ ქვეყანაში შეიძლება გავხდე ტერორისტი.
ქეთი მაჭავარიანის თქმით, სენცოვს სოლიდარობა მხოლოდ იმიტომ არ გამოუცხადა, რომ პირადად იცნობდა რეჟისორს. ქართველი კინემატოგრაფისტები პირველ რიგში მსოფლიო კინოსამყაროს მიმართვებს გამოეხმაურნენ. მსოფლიოში ფაქტობრივად არ დარჩენილა ავტორიტეტული კინემატოგრაფისტი, რომელმაც რუსეთის ხელისუფლებას სენცოვის განთავისუფლება არ მოსთხოვა. უფრო მეტიც, სენცოვს სოლიდარობა თავად რუსმა კინემატოგრაფისტებმაც გამოუცხადეს, თვით ნიკიტა მიხალკოვმაც კი, რომელიც როგორც ცნობილია, პუტინის პოლიტიკის მხარდამჭერია.
ანუ ეს გავავრცელეთ ფეისბუქზე ჩვენ რაცა კინოს მოყვარულებში, თქო, ახლა ფართო საზოგადოებაში რო გავრცელებული იყო, გაცილებთ მეტი მოაწერდა. მე მყავს აქ უკრაინელი მეგობარი, რომელიც ასევე ჩართულია და მან უფრო დეტალურად იცოდა ისინი ჩართულები არიან ამ მაედნის მოვლენებში და ამბობდა, რომ სხვანაირად არ შეიძლებოდა. და უბრალოდ რო ფიქრობ ხოლმე, როგორც რეჟისორი, როგორც ჩემ კოლეგაზე, ფიქრობ, რომ ბევრი ჩემი მეგობარი ანალოგიურად მოიქცეოდა საქართველოში, რომ მსგავსი სიტუაცია ყოფილიყო. თუმცა აქ ომი იყო, ჩვენ პატარები ვიყავთ, ხა ისე კარგად არ მახსოვს, მაგრამ როცა თუმცა ჩვენ ბევრი მეგობარი დაიღუპა იგივე აფხაზეთში, მაგრამ ეხლა როცა უკვე კარგად გაცნობიერებული 38 წლის არის სენცოვი, წარმოუდგენელია სხვა პოზიცია ქონდეს.
რუსი კინემატოგრაფისტების პეტიციაში აღნიშნულია, სენცოვი განსაკუთრებული სოციალური მგრძნობელობით გამოირჩევა და ბუნებრივია მაიდანზე რომ აქტიურობდა და თავის ხალხს ეხმარებოდაო. ქეთი მაჭავარიანის თქმით, სწორედ ამ აქტიურობას უწოდებს, როგორც ჩანს, რუსეთის ხელისუფლება ტერორიზმს.
ტერორისტული აქტი არ არის მებრძოლების დახმარება, ან თუნდა შეფარება, ან გადარჩენა, იმიტომ რომ ეს არის მოვალეობა ყოველ მოქალაქის, რომელიც იმ ქვეყანას წარმოადგენს.
თავად სენცოვმა 99 წლის კინორეჟისორმა სასამართლოზე ყველა ბრალდება უარყო და მათ პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა. 19 აგვისტოს განაჩენის გამოტანამდე მან სასამართლოს განუცხადა: ოკუპანტების მიერ ჩატარებული პროცესი შეუძლებელია სამართლიანი იყოსო.
ოლეგ სენცოვის მხარდამჭერ აქციაზე, მხარდამჭერ პეტიციაზე გიორგი გვახარია საუბრობდა. Remember how we laughed away the hours ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:30-ზე საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს მაუწყებლობას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. სტუდიაში დაბრუნდა ნინო თარხნიშვილი.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ 20,000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში, რომლებმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს. ინფორმაციას ადგილობრივი პოლიცია ავრცელებს დემონსტრანტებს. ხელში ეჭირათ პლაკატები, კეთილი იყოს თქვენი მოსვლა, დევნილებო, მე არ მინდა რომ ევროპა მოძმეების სასაფლაოდ იქცეს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია გეგმავს 24 სექტემბრისთვის გამოაქვეყნოს დევნილების პრობლემის მოგვარების ფართო გეგმა. გერმანია წელს 800,000 ლტოლგულის მიღებას აპირებს, რაც 4-ჯერ მეტია ვიდრე შარშან. კიევში უკრაინის რადასთან გუშინმომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართლდამცველი დაშავდა, მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაშია. ამის შესახებ უკრაინული მედია იუწყება. მათივე ცნობით დაღუპულია ერთი სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც გუმკერდის არეში მიყენებული ჭრილობის შედეგად გარდაიცვალა. გუშინდელი მოვლენების გაშუქებისას დაშავდა ერთი ფრანგი ჟურნალისტიც. ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პირობა დადო, რომ არეულობის ყველა ორგანიზატორი უმკაცრესად დაიშჯება. კიევში ძალადობა მოჰყვა ნაციონალისტების მიერ მოწყობილ დემონსტრაციას მაშინ, როცა დეპუტატები განიხილავდნენ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს, რომელთაც იზრდება ავტონომიის ხარისხი აღმოსავლეთ უკრაინის ზოგიერთ მონაკვეთში მოქმედი პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებისათვის. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში უძველეს ქალაქ პალმირაში ანტიკური ტაძრის ბელას ნანგრევები გაანადგურეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ორშაბათს გაავრცელა გაეროს სპეციალურმა განყოფილებამ, რომელიც კოსმოსურ ფოტოგადაღებებს ემუშაობს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული წერილების ნაწილი, რომელსაც ის მისი პირადი საფოსტო სერვერიდან აგზავნიდა. როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა განაცხადა, ასეთი წერილების რაოდენობა 4000 აღწევს, რომლიდანაც იმ 150 წერილის რედაქტირება გახდა საჭირო, რომელიც საიდუმლო ინფორმაციას შეიცავდა. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ მას შემდეგ დაიწყო კლინტონის ელექტრონული გზავნილების შესწავლა, რაც გაირკვა, რომ ის იმ პერიოდში, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა სამსახურებრივი მიმოწერისათვის, მის პირად სერვერს იყენებდა, რაც ფედერალური კანონის დარღვევაა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გაეროს დაცვისა და გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ახალი ზელანდიის ხელისუფლებამ წარმოადგინა ახალი დროშის 4 ესკიზი, რომელიც შესარჩევად რეფერენდუმზე გავა. 4-დან 3 ესკიზზე გამოსახულია გვიმრა, რომელიც გამოიყენება რამდენიმე ახალ ზელანდიული სპორტული ნაკრების ატრიბუტიკაზე. რაც შეეხება საქართველოს, მინდა ვისურვო, რომ ყველა ტელეკომპანიამ საკუთარი პოლიტიკა დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს და არავის კითხოს, როცა რაიმე ток-შოუს ხსნის ან ხურავს. ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე დავით სუსბაშვილი ტელეკომპანია იმედში პოლიტიკური ток-შოუების დახურვის გადაწყვეტილებას. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი იწყება დღეს. მოლაპარაკებას ქართული მხრიდან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე გაუძღვება. და ბოლოს, კანონით დადგენილი სოციალური დაცვის მექანიზმების შესაძლოა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ნობისთვის ბრძოლაში დაღუპული სახალხო დაცვის რაზმების მოსამსახურეთა ოჯახის წევრებსაც გავრცელდეს.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. გადაცემას განაგრძობს მარიამ ცინდელიანი, რომელიც ამინდის პროგნოზ შემოგვთავაზებს.
ეკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 26 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 27 გრადუსია გამოცხადებული. 26 გრადუსამდე დათბება ზუგდიდში, სოხუმში კი 27 გრადუსია ნავარაუდევი. ვებგვერდ მეტეოგოვ ჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 26, გორში 28, ახალციხეში 26, ქუთაისში კი 27 გრადუსი იქნება. 28 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა თელავში, მესტიაში გამოცხადებულია 24 გრადუსი, ფოთში 26. რუსთავსა და თბილისში ნავარაუდევია 28 გრადუსი.
ამინდის პროგნოზი დღეისთვის, 1 სექტემბრისთვის, მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო. ახლა კი მიკროფონს ვუთმობთ ოთარ მაღლაკელიძეს, სპორტის სიახლეებს შემოგვთავაზებს. ოთო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე პრეზიდენტობის მსურველ კანდიდატთა სია სამამდე იზრდება უეფას მედია ოფიცერმა მუკა კვარაცხელიასა და ფედერაციის გენერალურ მდივან რევა ზარველაძის შემდეგ კანდიდატად დასარეგისტრირებელ ოფიციალურ ფორმალობებს დღეს საქართველოს ნაკრების ვეტერანი ფეხბურთელი ლევან კობიაშვილიც გაივლის. 3 ოქტომბერს გასამართი არჩევნებისთვის მზადებას კობიაშვილი უკვე აქტიურად შეუდგა გუშინიკის სასტუმრო ჰოლიდეი ინში საქართველოს ჩემპიონატის უმაღლესი და პირველი ლიგის საფეხბურთო კლუბების წარმომადგენლებს შეხვდა და თავისი საარჩევნო პროგრამა გააცნო. ლევან კობიაშვილის პრეზიდენტობის კანდიდატად წინასწარი ინფორმაციით საფეხბურთო კლუბი თბილისის დინამო წარადგენს, რომლის პრეზიდენტმა რომან ფიფიამაც გუშინ სკანდალური განცხადება გააკეთა. ფიფიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მხარს უჭერს პრეზიდენტობის კანდიდატ ლევან კობიაშვილს, რადგან საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში აუცილებელია ფუნდამენტური ცვლილებების განხორციელება და თუ ეს არ მოხდება, რომან ფიფია ფეხბურთის დატოებას გეგმავს. შეგახსენებთ, ფეხბურთის ფედერაციის საპრეზიდენტო არჩევნები 3 ოქტომბერს გაიმართება, იქამდე კი პრეზიდენტობის მსურველ კანდიდატთა სია სავარაუდოდ კიდევ უფრო გაიზრდება. შესაძლოა არჩევნებში მონაწილეობა ფედერაციის ყოფილმა პრეზიდენტმა მერაბ ჟორდანიამაც მიიღო, რომელმაც უკვე დაადასტურა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით სერიოზულად ფიქრობს. ქართულმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა კი დიდი სლემის მეოთხე ტურნირზე ამერიკის ღია პირველობაზე საკვალიფიკაციო ეტაპი გაიარა და შეჯიბრებას პირველი წრიდან გამოეთიშა. გუშინ ბასილაშვილი ესპანელ ფელისიანო ლოპეს შეხვდა, რომელსაც წლეულს ლუინდონის ტურნირზე 3-2 მოუგო. ამჯერად კი ესპანელმა რევანშის აღება შეძლო. პირველ სეტში ნიკოლოზ ბასილაშვილი 5-2 იგებდა, მაგრამ უპირატესობის შენარჩუნება ვერ შეძლო და სეტი 5-7 დათმო. მეორე და მესამე სეტებში კი 1-6 და 3-6 დამარცხდა. ფელისიანო ლოპესთან დაპირისპირებამდე ბასილაშვილმა, როგორც მოგახსენეთ, საკვალიფიკაციო ეტაპი გაიარა, მოუგო ესპანელ ორიონ როკა ბატალიას, ამერიკელ მიჩელ კრუგერს და იტალიელ ტომას ფაბიანოს, რითაც 35 სარეიდი გოქულა გამოიმუშავა. და ბოლოს ჭიდაობაზეც საქართველოს ბერძნულ-მაული სტილით მოჭიდავეთა ჭაბუკთა ნაკრებმა სარაევოში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე 3 სინჯის თითო მედალი მოიპოვა. დავით ბედინაძისა და ვაჟა კრავეიშვილის გაწვრთნილი გუნდის წევრთაგან ყველაზე შედეგიანად 63 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე აიუენ გორიკაძე გამოვიდა, რომელმაც 3-2 კვირის წინ ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატის მსგავსად ამჯერადაც ყველა შეხვედრა მოიგო და 2015 წლის სეზონი ოქროს დუბლით დაასრულა. მსოფლიოს შარშანდელ ჩემპიონ ჯონი ხეცურიანს ტიტულის ზედიზედ მეორედ მოგებამდე ერთადერთი გამარჯვება დააკლდა და შესაბამისად ამჯერად ვერცხლის მედალს დასჭირდა. ნიკოლოს ჭიკაიძემ კი მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ჭაბუკთა ნაკრებს რაც შეეხება, სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება მათ ყველასათვის მოულოდნელად უმედლოდ ჩაამთავრეს. გიორგი იანტბელიძის გაცვლილმა გუნდმა აგვისტოს დასაწყისში სერბეთში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე ბრწყინვალე შედეგი აჩვენა. 10 წონითი კატეგორიიდან მაშინ 9-ში მედალი მოიპოვეს ქართველმა ჭაბუკებმა. სავარაუდოდ ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატებს შორის არსებული დრო მათ ძალების აღსადგენად არ ეყოთ და ეს იყო უშედეგობის მიზეზი. ამჯერად იგივე შეიძლება ითქვას ბერძნულ-მაული სტილით მოჭიდავეებზეც, რომლებმაც ევროპირველობაზე ზუსტად ორჯერ უკეთესი შედეგი აჩვენეს.
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ოთარი დაახლოებით 1 საათში კლავ შემოგვიერთდება და დამატებით კიდევ ახალ ინფორმაციებსაც მოგვაწვდის. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. 8 საათი და 38 წუთია საქართველოში. ზედოზირების შესახებ ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საქართველოს რამდენიმე ქალაქში საერთაშორისო კამპანია ჩაატარეს. რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ზრდის ზედოზირებით გარდაცვალების რისკს, გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ასეთი იყო კამპანიის მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების ნარკოტიკის მომხმარებელთა საქართველოს ქსელისა და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის მთავარი გზავნილი. რა მდგომარეობაა ზედოზირების შესახებ ინფორმირებულობის კუთხით საქართველოში? როგორია სახელმწიფოს დამოკიდებულება ამ საკითხისა და ზოგადად ნარკო დამოკიდებულების პრობლემის მიმართ? ამ თემაზე ახლა გიორგი გოგუა ისაუბრებს.
ზედოზირება, იგივე ინტოქსიკაცია, ხდება მაშინ, როდესაც ადამიანი იმაზე მეტ ერთი სახის ან კომბინირებულ ნარკოტიკს მოიხმარს, ვიდრე მის ორგანიზმს შეუძლია გაუმკლავდეს. კითხულობთ ორგანიზაცია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ვებგვერდზე. ამავე ტექსტში ასევე განმარტებულია, რომ იგივე პრობლემა დგება მაშინაც, თუ ადამიანი ნარკოტიკს გარკვეული დროის განმავლობაში არ მოიხმარს, შემდეგ კი ჩვეულ დოზას მიიღებს. როგორც ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ გერმანიშვილი ამბობს, საქართველოში ნარკოდამოკიდებულების პრობლემა საკმაოდ მწვავე დგას. შესაბამისად ბევრია ზედოზირების შემთხვევაც, რაც ხშირად ადამიანის სიკვდილით მთავრდება.
ზარდი ტენდენცია აქვს ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებს. ჩარშანბელთან შედარებით ჩარშანბელი დაახლოებით 42500 და ახლა არის 47900, ანუ აქედან გამომდინარე ძალიან არის რომ ყველაფერი რაც ნარკოტიკების მოხმარებასთან არის დაკავშირებული ამაზე ამაღლეს მოსახლეობის ცნობიერება.
ამბობს თამარ გერმანიშვილი და დასძენს რომ ყველაზე მთავარია შეიცვალოს სახელმწიფო პოლიტიკა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებით და ნარკოდამოკიდებულება არ იყოს დანაშაული. თუმცა აქვე საუბრობს დადებით ცვლილებებზეც. საქმე ეხება ჯანდაცვის მინისტრის 2014 წლის 11 აგვისტოს ბრძანებას იმის შესახებ, რომ ზედოზირებისას გამოძახებული სასწრაფო სამედიცინო სამსახური აღარ არის ვალდებული პოლიციას მიმართოს. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინა დარახველიძე ამბობს, რომ ზუსტი სტატისტიკა ჯერჯერობით არ არსებობს, თუმცა ამ ცვლილებამ საგრძნობლად შეამცირა ზედოზირების გამო ადამიანების დაღუპვის რაოდენობა.
ხდებოდა ისე, რომ ხშირად იცოდნენ რა, რომ პოლიცია იქნებოდა საქმის კურსში, თანმხლები პირები არიდებდნენ თავს დროულად მიემართათ სამედიცინო დაწესებულებისთვის, მათ შორის სასწრაფოსთვის.
ორგანიზაცია ნარკოტიკების მომხმარებელთა ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე კოკა ლაბარტხავა მიიჩნევს, რომ ეს ცვლილება ძალიან ცოტაა იმასთან შედარებით, რაც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს და საქართველოს მთავრობის ნარკოპოლიტიკას რეპრესიულს უწოდებს.
რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ცელდება და მიუხედავად აემბრძანებისა და ამდგარი შედეგისა ძალიან დიდი რისკი არსებობს კვლავაც, რომ აი ზედოზირების ფაქტები ფატალური შედეგით დამთავრდეს.
კოკა ლაბარტყავა ამბობს, რომ საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში ერთ-ერთი ბოლო ქვეყანაა, სადაც ნარკოდამოკიდებულება კანონით ისჯება და იმედი აქვს, რომ საკითხის მიმართ მოსახლეობის მეტი ინფორმაციის მიწოდებასთან ერთად სახელმწიფო გადადგამს ნაბიჯებს ნარკოპოლიტიკის შემსუბუქებისათვის.
ნარკოტიკული ზედოზირება, ინფორმაციის ნაკლებობა, ამ თემაზე გიორგი გოგუა საუბრობდა. გადაცემას კი განვაგრძობთ სენაკიდან. სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო თავმჯდომარის ხვიჩა ჯიშკარიანის იმპიჩმენტის საკითხი განიხილა. საკრებულოს სხდომას 39 წევრი დაესწრო. სენაკის საკრებულოს უკვე ყოფილი თავმჯდომარე ხვიჩა ჯიშკარიანი მედიასთან აცხადებს, რომ ის სამართლებრივი გზით განაგრძობს მოქმედებას. მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ზეწოლის მსხვერპლი გახდა. დეტალებს ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ხვიჩა ჯიშკარიანი 31 აგვისტოს გამართულ საკრებულოს ხდომაზე თანამდებობიდან გადააყენეს.
მე მაშინაც განვაცხადე და კიდევ მინდა გავიმეორე საჯაროდ, რომ მე როცა მომართეს როგორც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 13-მა საკრებულოს წევრმა, რომელსაც კანონით 10 საკმარისი იყო რიგარეშეს ხდომაზე და ამოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, მე უბრალოდ დავთანხმდი, რომ ყოფილიყო რიგარეშეს ხდომა და მართლა ხდომაზე გარკვეულიყო მომხრე ყავდა ბატონ ხვიჩას თუ არა.
კენჭისყრის პროცედურაში მონაწილეობა მიიღო საკრებულოს 24-მა წევრმა. 24-დან 21-მა მხარი მის გადაყენებას დაუჭირა. ხვიჩა ჯიშკარიანმა კენჭისყრის დასრულების შემდეგ თქვა, რომ არ არსებობს თვითმართველობა, რომ ეს არის ფარსი. სხდომას ესწრებოდა კიდევ ერთი მოქალაქე, რომელმაც თავმჯდომარის იმპიჩმენტი გააპროტესტა. აი რა განაცხადა მედიასთან საუბარში ათ უკვე ყოფილმა საკრებულოს თავმჯდომარემ ხვიჩა ჯიშკარიანმა.
მიდის მიზანმიმართული შემოტევა ბიძინა ივანიშვილის კადრებზე, მის იდეების ხალაძე. დღევანდელი მაგალითი სახეზეა, ყველაფერი გააკეთა მოქმედმა გუბერნატორმა იმისათვის, რომ ეს დღე დამდგარიყო. მე ვაგრძელებ სამართლებრივ ბრძოლას და მინდა კითხვა დავუსვა გუბერნატორს. რატო ხდება სენაკში, რომ საქართველოში ყველაზე დაბალ მაჩვენებელს იღებს ქართული ოცნება? და ამ კითხვაზე ალბათ მას ექნება პასუხი. ახლა რა შეეხება თქვენს შეკითხვას, არამც და არამც მე ვარ ჩემი ქვეყნის ერთგული და ვიქნები იქ სადაც არის ჩემი ხალხი. მე ვთქვი, რომ იყო ჩამოსული რეგიონის კურატორი სამხარაძე, მან მიხაროს ხელმძღვანელობის სახელი დამეტოვა თანამდებობა.
საკრებულოს ხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელმა თამას ბოჯგუამ. მისი თქმით, ცენტრიდან მითითებული დავალებები არ შეასრულა ხვიჩა ჯიშკარიანმა, რის გამოც ის დღეს ისჯება. დეპუტატის თქმით, საკრებულო არ არის დამოუკიდებელი, ამიტომ სხდომაში მონაწილეობის მიღება არის სურვა. Impeachment-ის წინააღმდეგი იყო ინგა ქარდავა, რომელიც ამის მიუხედავად სხდომაზე დარჩა, რათა მონიტორინგი გაეწია impeachment-ის პროცესისთვის. თავად საკრებულოს აწუკა ყოფილმა თავმჯდომარემ ხვიჩა ჯიშკარიანმა გაწეული სამუშაობისთვის დეპუტატებს მადლობა გადაუხადა და ისაუბრა თავის წარმატებულ საქმიანობაზე, განხორციელებულ პროექტებზე, მისი თანამდებობის ყოფნის პერიოდზე. საკრებულოს უკვე ყოფილი თავმჯდომარე ხვიჩა ჯიშკარიანი სხდომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას ზეწოლად აფასებს. იგი თავისი უფლებების დაცვას სამართლებრივი გზით შეეცდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:45 წუთია საქართველოში. ნინო თარხნიშვილი ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
Ოცდასამდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა ვენაში გამართულ დემონსტრაციაში, რომელმაც ევროკავშირის ქვეყნებში მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობა გააპროტესტეს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ გერმანია გეგმავს 24 სექტემბრისთვის გამოაქვეყნოს დემონების პრობლემის მოგვარების ფართო გეგმა. კიევში უკრაინის რადასთან გუშინ მომხდარი შეტაკების შედეგად 122 სამართლდამცველი დაშავდა, მათგან 14 მძიმე მდგომარეობაშია. ამის შესახებ უკრაინული მედია იუწყება, მათივე ცნობით დაღუპულია ერთი სამხედრო მოსამსახურე. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიაში უძველეს ქალაქ პალმირაში ანტიკური ტაძრის ბელას ნანგრევები გაანადგურეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა უწყების ყოფილი ხელმძღვანელის ჰილარი კლინტონის ელექტრონული წერილების ნაწილი, რომელსაც ის მისი პირადი საფოსტო სერვერიდან აგზავნიდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რაც შეიძლება სწრაფად იქნას მიღწეული შეთანხმება გარემოს დაცვისა და კლიმატური ცვლილებების საკითხების გარშემო. ახალი ზელანდიის ხელისუფლებამ წარმოადგინა ახალი დროშის 4 ესკიზი, რომელიც შესარჩევად რეფერენდუმზე გავა. რაც შეეხება საქართველოს, მინდა ვისურვო, რომ ყველა ტელეკომპანიამ საკუთარი პოლიტიკა დამოუკიდებლად გადაწყვეტოს და არავის კითხოს, რომ რაიმე ток-შოუს ხსნის ან ხურავს. ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე დავით სუფაშვილი ტელეკომპანია იმედში პოლიტიკური ток-შოუების დახურვის გადაწყვეტილებას. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი დღეს იწყება მოლაპარაკებას ქართული მხრიდან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძე გაუძღვება.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა განმეორებით გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. ია ანთაძის სტუმარია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრესმდივანი ხატია ყურაშვილი. იგი საუბრობს თემაზე ციფრული მაუწყებლობა თბილისსა და რეგიონებში.
მიესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქართულ ხატი იქნებ დასაწყისისთვის აგვიხსნათ, რა კავშირი აქვს ციფრულ მაუწყებლობასთან კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგახსენებათ, საქართველო უკვე გადავიდა ციფრულ მაუწყებლობაზე, ანალოგური მაუწყებლობა მთელ საქართველოში გაითიშა უკვე 25 აგვისტოს. ეს პროცესი იყო საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულება, რადგან საქართველო არის ITU-ს წევრი ქვეყანა და ეს ვალდებულება ჩვენ ავიღეთ 2006 წელს. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განისაზღვრა სტრატეგია ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის, რომლის მიხედვითაც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ გაანაწილა რადიოსიხშირული სპექტრი ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად. პირველ რიგში ტელერადიო ცენტრს, სამი არხის, პირველი არხის, მეორე არხის და აჭარის ტელევიზიის გასა ცელებლად მიანიჭა სიხშირული რესურსი და ქსელის ფორმირება დასრულებულია და გადასულია ციფრულ მაუწყებლობაზე ეს არხები. ასევე ადგილობრივ მაუწყებლებს ადგილობრივ დონეზე გასავრცელებლად მიანიჭა სიხშირული რესურსი და მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ეს უსასყიდლოდ მოხდა. და გარდა ამისა ადგილობრივ ტელევიზიებს, მათ შორის თბილისის ადგილობრივ ზონაში ერთ-ერთი გეოგრაფიული ადგილობრივი ზონა არის თბილისის მაუწყებლებს და მესამე კერძო კონკურსის გზით გასცა შპს სტერეო პლუსზე სამი ეროვნული დაფარვის შესაძლებლობის ქსელის ასაგებად ლიცენზიები და კომპანიას ორი ქსელის ფორმირება უკვე დასრულებული აქვს და აქვს შესაძლებლობა 30-მდე სტანდარტული გარჩევადობით გავრცელოს არხი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა არის, იქიდან გამომდინარე, რომ წლების განმავლობაში ჩვენ გვახსოვს, რომ შეზღუდული იყო რესურსი და იყო ბევრი მსურველი გავრცელებულიყო მთელი საქართველოს მასშტაბით უფასოდ მომხმარებლისთვის, თუმცა შეზღუდული რესურსიდან გამომდინარე ეს შეუძლებელი იყო. სწორედ ამ ტექნოლოგიურმა განვითარებამ მოგცა შესაძლებლობა, რომ ერთ რადიო არხზე გავრცელდეს 15-მდე სტანდარტული გარჩევადობის არხი. მაგალითად, თუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხს ჭირდებოდა ერთი რადიო არხის დაკავება სრულად იმისთვის, რომ გავრცელებულიყო, ახლა შესაძლებელია 15-მდე სტანდარტული გარჩევადობის არხი გავრცელდეს.
რომ ბრდის ხდი გაწყვეტინებთ, რომ მაუხსნათ კარგად ჩვენს მსმენელს, ფაქტობრივად ახლა პრობლემა არის, თუ კი ვინმე აქვს რესურსი, რომ კონდეს ტელევიზია, მას შეუძლია მარტივად რომ შექმნას თავის ტელევიზია და გავრცელდეს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეზღუდული ეს სიმდიდრე, ასე ვთქვათ, უკვე აღარ არის საქართველოს მოსახლეობისთვის.
ხო, შეიძლება ესე ითქვას. პრინციპში შეზღუდვები მოხსნილი არის, იქიდან გამომდინარე დღეს ბაზარზე არსებული 20 მაუწყებელი უკვე ჩართული არის კერძო მულტიპლექსში, სტერეო პლუსში და მთელი საქართველოს მასშტაბით ვრცელდება. გარდა ამისა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამი არხი ვრცელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით და ადგილობრივ დონეზე ყველა მსხვილ ქალაქში ყავს ადგილობრივი რეგიონული მაუწყებლები, რომელთაც აქვთ იმდენი რადიოსიხშირული სპექტრი, რომ გარდა თავისი კონტენტისა შეუძლიათ ბაზარზე ახლად შემომსვლელები გაავრცელონ და პრინციპში მაუწყებლებს შესაძლებლობა აქვს, რომ გაირჩიონ ქალაქები და მაგალითად მსხვილ ქალაქებში იმაუწყებლონ პირობითად თავად ეს რეგიონულმა მაუწყებლებმა გააფართოვონ სამაუწყებლო არეალი და ასევე არის თავისუფალი რესურსი ახლად შემომსვლელებისთვის. აქედან გამომდინარე მედია პლურალიზმის უზრუნველსაყოფად ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა.
ძალიან კარგი. ეხლა როდესაც დასრულებულია ფაქტობრივად მაუწყებლობის გაცფრულება, მთავარ ხარვეზად რას მიიჩნევთ ამ პროცესს?
შეიძლება ითქვას, ხარვეს ვერ დავარქმევდი, თუმცა დრო იყო ძალიან ცირე საინფორმაციო კამპანიის წარმოებისთვის. ჩვენ გვაქვს ევროპული და სხვა განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება, სადაც რამდენიმე წლიანი პროცესი იყო, თუმცა საქართველოში ეს საინფორმაციო კამპანია მხოლოდ 8 თვე მიმდინარეობდა, თუმცა ძალიან აქტიურად მიდიოდა ეს პროცესი. გარდა იმისა, რომ 19 სარეკლამო რგოლი ბრუნავდა სამაუწყებლების ეთერში, ასევე თითქმის ყველა გადაცემა, ყველა სამაუწყებლო არხი, ბეჭდური გამოცდა თუ ონლაინ გამოცემა არ დარჩენილა, ვინც ამ თემას დიდი ყურადღება არ დაუთმო, მათ შორის ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომლის ეთერში უკვე მესამედ ვიმყოფები ამ თემაზე სასაუბროთ. და ასევე დაიგეგმა რეგიონებში ვიზიტები ეკონომიკის სამინისტრო, ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო და მარეგულირებელი კომისია ვიმყოფებოდი 15 ქალაქში საქართველოს, შევხვდით ადგილობრივ მოსახლეობაზე დეტალურად გავაცანით. პარალელურ რეჟიმში ხარვეზების დასადგენად დადიოდა მონიტორინგის ჯგუფი მარეგულირებელი კომისიის, რომელიც სწავლობს და დღესაც იმყოფება რეგიონებში, იმიტომ რომ ბოლო სამაუწყებლო ზონა, რომელიც გაითიშა, ძალიან მასშტაბური იყო. აქედან გამომდინარე 10 სექტემბერს არის ჩანიშნული კომისიაში საჯარო სხდომა, სადაც მოხდება ამ შედეგების, მონიტორინგის შედეგების, პრობლემების არსებობის შემთხვევაში იდენტიფიცირება და შესაბამისად დამატებითი თუ საჭირო გახდა დამატებითი ვადის გამოყოფა იმისთვის, რომ ეს პრობლემები აღმოიფხვრას. რაც შეეხება ტექნიკურ, ასე ვთქვათ, უმნიშვნელო ხარვეზებს, ის რომ პირობითად მომხმარებელმა, მოქალაქემ ვერ მოახერხა სეთ-ტოპ-ბოქსის მიერთება ან ანტენის დამონტაჟება ან გამოსახულებასთან აქვს პრობლემა, ამასთან დაკავშირებით 24 საათის განმავლობაში კვირაში 7 დღე მუშაობ ცხელი ხაზი, 14-80-ია მისი ნომერი და ადგილზევე ხდება ხოლმე დახმარება, როგორც წესი ზარის შემდეგ უკმაყოფილო მომხმარებელი არჩება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეხლა 25 აგვისტოს გაითიშა ბოლო სამაუწყებლო ზონა, შესაძლოა გარკვეული მცირედი ხარვეზები იყოს, თუმცა როგორც გითხარით, თავად შპს სტერეო პლუსიც, სახელმწიფო მულტიპლექსიც და მარეგულირებელი კომისიის მონიტორინგის ჯგუფებიც დადიან რეგიონებში, სწავლობენ პრობლემებს და ეს პრობლემების აღმოჩენისთანავე რამდენიმე საათში სწორდება. ანუ მესმის, რომ შეიძლება გარკვეული გარკვეული პრობლემები იყოს, თუმცა მიდის ინტენსიური სამუშაო პროცესი, რომ ეს ყველაფერი გასწორდეს უახლოეს მომავალში.
ჩვენი ხაზის ნომერი, რომელიც თქვენ გამოაცხადეთ, მთელი საქართველოს მასშტაბით
ყველა სატელეფონო ქსელიდან, ფიქსირებულიდან, მობილურიდან ირეკება პირდაპირ 14.80, რომელიც მუშაობს 24 საათი და კვირაში 7 დღე, ამიტომ ნებისმიერ დროს შესაძლებელია მივიღოთ კონსულტაცია სატელეფონო.
დიდი მადლობა. ამდენად ჩემთვის არის ცნობილი ამ პროცესს საქართველოში მაუწყებლობის გაცფრულების პროცესს უკვე ეწოდა ქართული მოდელი. ციფრული მაუწყებლობაზე გადასვლის. რა არის ეს ქართული მოდელი და რა თავშებურება ახასიათებს?
პირველ რიგში მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა სახელმწიფო კერძო სექტორის მიმართ, როდესაც მოგეხსენებათ ლიცენზიები სამაუწყებლო სიხშირული სპექტრის გამოყენებით გაიცემოდა 10 წლის ვადით და მას საკმაოდ სოლიდური საფასური ჰქონდა. კომპანიებს, თითქმის ძირითადად ყველა კომპანიას 2011 წელს გაუგრძელა და ლიცენზიის ვადა მომდევნო 10 წლის ვადით და მათ გადაიხადეს სრულად ეს თანხები და აი ამ კომპანიებს დაუბრუნდათ ეს წინასწარ გადახდილი თანხები უკან შესაბამისი პერიოდის მიხედვით და თითქმის 1,070,000 ლარი გამოიყო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. გარდა ამისა,
რეგიონულ ტელევიზიებზე,
რეგიონულ ტელევიზიებსაც და ეროვნულ ტელეკომპანიებსაც დაუბრუნდათ მათ შორის. გარდა ამისა, ადგილობრივ ტელეკომპანიებს, რეგიონულებს უსასყიდლოდ მიენიჭათ რადიოსიხშირულის სპექტრი და მათ გარდა თავისი კონტენტის გავრცელებისა შესაძლებლობა აქვთ გავრცელონ სხვა კონტენტი. ანუ მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლით მაუწყებლობა, როგორც კონტენტის წარმოება და გავრცელება, ეს ორი მომსახურება გაიყო და გავრცელება მაუწყებლობის გადავიდა ელექტრონულ საკომუნიკაციო მომსახურებაში. შესაბამისად, ამ მაუწყებლებს შეუძლიათ დამატებით ქონდეთ ბიზნესის სახით სხვა მაუწყებლების კონტენტის გავრცელება და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ამ რეფორმის და შეიძლება ითქვას გამონაკლისიც, რადგანაც საქართველოს დაუშვა ეს გამონაკლისი ადგილობრივი მაუწყებლებს.
ანუ ადგილობრივი მაუწყებლებისთვის შეიძლება იყოს ბიზნესი, ვთქვა, სხვა ტელევიზიის კონტენტის გატარება ამ თავის მომთხოვნით.
რა თქმა უნდა, არის აქ რა სპეციფიური ვალდებულებებიც, ანუ სატარიფო რეგულაციაც იმოქმედებს მათზე, დაშვების ვალდებულებაც იმოქმედებს მათზე, თუმცა ეს არის ელექტრონული საკომუნიკაციო ბიზნესი და მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვა, წინ გადადგმული ნაბიჯი.
თქვენ ახსენეთ და ალბათ ამით უნდა დავასრულოთ, რომ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა ქმნის სრულად ახალ შესაძლებლობებს, თქვათ, პლურალიზმისთვის და ეს ფაქტი, რომ სადღაც რაღაც დაიხურება, არნიშნავს იმას, რომ სხვაგან არ გაიხსნება, ანუ ეხლა ამ მხრივ უკვე ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვს ქართულ მედიას.
კი, ფაქტობრივად თითოეული სურვილისთვის არის რესურსი იმისთვის, რომ გავრცელდეს ღია ეთერით.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო პროფესიული საუბრისთვის.
მადლობა თქვენ ამ თემით დაინტერესებისთვის.
ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრესმდივანი ხატია ყურაშვილი, რომელსაც ია ანთაძე მასპინძლობდა.
I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun.
And though I lose a friend, in the end you will know. sun.